ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcəyik? Sabah Ali Məhkəmə Xəcci İsmailın şikayətinə baxır. Mayın 27-sində isə onun ad günüdür, 40 yaşı tamam olur. Dünya üzrə 40 etiraz aksiyası planlaşdırılır. Anası isə deyir ki, Xəcci ona ümidlənməməyi məsləhət görür. Avropa Şurası insan haqlarının qorunmasından, biz insan haqlarından siyasi oyunlarda alət kimi istifadə olunmasından narahatıq. Bunu Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seydov deyir. Türkiyənin paytaxtı Ankarada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına litsey var. Litsey 14 ildir fəaliyyət göstərir. Litseyin fəaliyyəti Rəsulzadə ilə bağlı gördükləri işlər haqqında litseyin direktoru Hüseyin Qazi Yıldırım Azadlıq Radiosuna danışır. Azadlıq Live-da günün sualı isə məhkəmələrlə bağlıdır. Məhkəmədə hüququnuz necə qorunur? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 25-də Ali Məhkəmədə Xəcci İsmailın kassasiya şikayətinə baxılacaq. Jurnalist ötən il məhkəmənin haqqında çıxardığı hökmündən şikayət verib. Məhkəmə nə qərar verəcək, bu sabah bilinəcək. Hələlik isə Xəcci İsmailın anası Elmira xanım danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın anası Elmira İsmailova deyir ki, ad gününə hazırlaşır. Ayın 27-si, mayın 27-si Xədicə İsmailın ad günüdür. O deyir ki, həm ümid eləyir, həm də sabah buraxılacağına həm inanır, həm də inanmır. Ancaq Xədicə ona deyib ki, ümidlənmə.
Ad günümə də hazırlaşıram, həm də ümidlənirəm sabaha. Ümid eləyirəm, amma yəni hə də deyirəm, yox da deyirəm. Ona görə Xəcə deyib ki, mənə ümidlənmə. Hə, mən gözləyirəm. Hə. Deyirəm ki, da oyansı yoxdur, bunun oyansı olmamalıdır, bunu buraxmalıdırlar. Əgər bir ağıl dəryası orada oturub bir fikirləşsə, mənə elə gəlir ki, Xəcəni buraxmalıdırlar. Əgər ağıl yoxdursa, deməli, yenə də saxlamalıdırlar. Təmizlik içi aparıram, ona deməli, bütün mükafatların şkaf düzəltdirmişəm, şkafa yığıram ki, özü gəlsin, görsün. Mən almışam, ancaq deməli, bir-iki mükafat verilməyirdi, yəni mən götürməmişəm. Ona görə bilmirəm, dəqiq bilmirəm neçə dənədir. Təxminən burada, yəni burada 6-sı burada var. Onun ki, mükafat məni elə ümid eləyən o olub. Mən ümidlənmişəm UNESCO-dan mükafat verəndə belə məndə hiss oyandı ki, Xadicəni buraxacaqlar. Xadicənin olmaması, Xadicənin özü almalı idi o mükafatı. Onun əvəzindən mənim çıxışım mənə yanı təsir elədi. Hə, görmüşəm, görmüşəm, getmişəm yanına. Amma yani heç nə aparmamışam. Aparım göstərməmişəm, amma demişəm, o özü də bilir. Aparmamışam ki, icazə vermirlər də göstərməyə. Dedim ki, bəs mən çıxış elədim, sənin yazdığını oxudum, çatdırdım cəmaata. Cəmaat da yani yaxşı qəbul elədi. Ayaq üstə əl çaldılar. Sən yazdığına görə. Deyir, onun zarafatını deyirəm, mənə görə yox, sən yazdığına görə. Yani orada bu kimin adınadır bu mükafat, onun yoldaşı orada idi, nəvələri orada idi. O çox gözəl insandılar. Onlar Xadicədən çox gözəl danışdılar. Yani mənə çox böyük təsir elədi onların çıxışı. İnsanlar, hamı, jurnalistlər hamısı yanıma gəlirdilər, şəkil çəkdirirdilər və Xadicədən ağzı dolu danışırdılar. Yani deyirdilər, çox gözəl insandı. Yani onun təkcə yazdığı yox, o insan kimi də çox yaxşıdır. Bu sözləri də deyirdilər, bu sözlər də anaya deyəndə, ana mütləq təsir olur ona da, yani yaxşı təsir olur, müsbət təsir olur. Yox, heç vaxt ağlamıram. Xadicə də məndən söz aldı ki, sən heç yerdə, heç vaxt ağlamayacaqsan. Dedim, mama, mən, yox, Xadicə, mən heç vaxt ağlamayacaq. Mən səninlə, yani səndən qurur şeyləyirəm. Yani mənim üçün sən işıqsan. Yani bu millətə, bu yani ölkəyə, Azərbaycana sən işıqsan. O eləməsin, bu eləməsin, kim eləsin? Dəb sən xalqın görürsün ki, təpik altındadır. Onu kim azad eləməlidir? Həmin xalq. Xalq eləməlidir ki, yəni öz xalqı işığa çıxsın. Öz xalqı azad yaşasın. O olmalıdır. Yəni Xadicə də o döyüş aparanın biridir. Mən istərdim ki, Xadicə kimi insanlar çox olsun ki, heç nə oturub onun ad gününü burada keçirdəcək, yanına gedəcək, ora aparacaq, nə lazımdır, o xoşdan yeməkləri aparacaq. Yəni yeməkləri 26-sında aparacaq hamısını, amma orada oturanda icazə verirlər yemək zat yeməyə, onu da aparacaq, oturacaq, orada da yiyəcək, səhər orada yiyəcək, axşam da burada evdə. Mütləq tort, mən yani hər onun yanına gedəndə tort aparıram. Hər onun yanına gedəndə biz tort aparırıq, o Türkiyəsi yübiləydi. Mənə elə gəlir ki, onlar bıraxacaqlar onu. Nəsə, belə çox ümidliyəm.
Bunu həbsdə olan jurnalist Xadicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova deyir. Mayın 25-də Ali Məhkəmədə Xadicə İsmayılın kassasiya şikayətinə baxılacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual da məhkəmələrlə bağlıdır. Məhkəmələrin ədalətindən işiniz məhkəməyə düşsə, hüququnuz necə qorunacaq? Sualımız belədir. Elay Muradlı yazır, rüşvət sayəsində təbii ki, yaxşı. Qulu yazır, indiki zəmanədə necə qorunursa, təbii ki, elə. Vüqar İstizadə yazır, baxır əks tərəfin pulu və daydayına. Toğrul Qasımov yazır, bugünün cavabı varını yoxunu satıb məhkəmədən canını qurtaracaqsan. Abdullah Abdullayev yazır, bizim məhkəmələrdə susub qanunla, axırda qeyri-qanunla. Nəzrin Məmmədova yazır, bax, qəliz sualdır. Alex Takinard yazır, əmi oğlu uje prokurordur, ona görə də qorxu yoxdur. Aydan Hüseyin yazır, yerdə pulun güclü tanışların və gördüysə Allahın köməyi ilə. Pənahov Ceka yazır, qanunvericilik çərçivəsində Elnur Həmidli 3 nöqtə qoyub, Şahlar Abbas yazır, haqqını ver, ədalətini apar. Səbinə Məmmədova yazır, dövlətin xeyrinə təbii ki, büdcəyə pul daxil olmalıdır, nə olur olsun. Famil Məmmədov yazır, pulu ver, şəkilini çəkdir. Ləman Həmzəyeva yazır, pulunu alıb yiyəcəklər, əvəzində sürünəcəksə məhkəmə yollarında həm pulun, həm canın çıxacaq, axırda ya müsbət həll olsa böyük şeydir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə AŞB ilə Azərbaycanın münasibətlərinə keçirik. Avropa Şurası insan haqlarının qorunmasından biz insan haqlarından siyasi oyunlarda alət kimi istifadə olunmasından narahatıq. Bunu Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Mayın 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Stefan Şennakın bu il aprel ayının 5-dən 9-una dək Azərbaycanın səfərinin yekunları barədə hesabatının təqdimatı keçirilib. Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin məruzəsində hansı məqamlar öz əksini tapdı, müzakirələr necə keçdi, məruzədə tənqidi məqamlar var idimi və bütün bunlar barədə Azərbaycan tərəfi nə düşünür? Səməd Seyidov bu suallara belə cavab verir.
Məruzənin tam yekun forması hələ yoxdur, yenə də deyirəm. Bunlar ilk çizgilərdir, ilk bəndlərdir. Təbii, Avropa Şurası insan haqlarından bağlı və insan haqlarının müdafiəsindən bağlı həmişə tənqidi mövqeydə dayanıb və biz bunu çox gözəl başa düşürük. Həmcə biz konstruktiv və real tənqidə ciddi fikir veririk və nəticələr çıxardırıq. Qeyri-real öz əksini və təsdiqini tapmayan hansısa tənqid bizim üçün qəbul olunmazdır. Ona görə ki, insan haqlarını bir alət kimi siyasi oyunlarda istifadə etmək qəti qadağandır. O ki, qaldı məruzənin içərisində təbii Avropa Şurasının bir neçə insanlar narahat edir və hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı Avropa Şurasının məruzəçiləri Azərbaycana gələndə biz bir də həm söhbətlər edəcəyik, həm bütün əlimizdə olan məsələləri ortaya qoyacağıq. Siz də bilməlisiniz ki, bu yaxınlarda biz işçi qrupunun yenidən yığacağıq, növbəti onun iclası olacaq. Bu da çox müsbət qarşılanmışdı və hesab edirəm ki, hər bir həm Avropa Şurasını narahat edən məsələ, həm bizi narahat edən məsələ, axı bizi də narahat edən məsələlər var. Mən dediyim kimi, bəzi məsələlər siyasi oyunlar üçün istifadə edilir, olunur. Avropa Şurası isə xüsusilə monitoring komitəsi bu siyasi oyunları monitoringdən tam çıxartmalıdır. Ona görə ki, burada demokratik institutların fəaliyyətinlə bağlı konkret məsələlərdir.
Bəs Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin məruzəsində hansı məqamlar öz əksini tapıb?
Məruzə artıq belə deyək, ilkin cizgilərindən təqdim olunub və məruzədə təbii Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinlə bağlı məsələlər gündəmə gətirilmişdir. Qeyd etməliyəm ki, bu müzakirələrdə və məruzəçinin təqdimatında Azərbaycanda gedən müsbət proseslər öz əksini tapmışdır. Bu çox sevindirici haldır və deməliyəm ki, hətta o insanlar ki, daimə Azərbaycanı tənqid edir, biz bilirik nəyə görə və biz bilirik hansı məsələlərə görə bunlar belə bir tənqidi mövqeydə dayanıblar daimə. Ancaq bu dəfə onlar da etiraf etmək məcburiyyətində qalmış və Azərbaycanda müsbət məsələləri qeyd etmişlər. Xüsusilə qeyd etmişlər, birinci xanımın təqdim etdiyi və artıq parlament tərəfindən qəbul olunmuş amnistiya aktından bağlı. Təbii, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda təxminən 30 minə yaxın ümumi şəkildə məhbuslar mövcuddur. Onların 1/3-ü 10 minə şamil olunacaq, onlardan isə 3500 azadlığa buraxılmasından bağlı bu təşəbbüs çox ciddi və müsbət əksədə vermişdir. Bununla yanaşdı, məruzəçilər ikisi də bəyan etdilər ki, onlar birincisi Azərbaycana iyun ayının ortalarında gələcəklər. İkincisi isə siz bilirsiniz ki, keçmiş seçkilər nəticəsində 90-cı dairədə pozuntular olduğuna görə o dairədə nəticələr ləğv olunmuşdur və iyunun ortalarında seçkilər təzən təşkil olunacaq. Konstitusiyaya görə həmən o dairədə və o dairənin də onlar istəyəcəklər müşahidə etsinlər. Azərbaycan tərəfi buna razıdır və heç bir itiraz bildirmir. Ümumiyyətlə müzakirələr çox konstruktiv şəkildə getdi və hesab edirəm ki bu şəkildə belə deyək, müzakirələrin təşkil olunması həm Avropa Şurası üçün, həm Azərbaycan üçün qəbul olunacaq bir tədbirdə təşkil olunub və konstruktiv və qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlərə dəlalət edir.
Bunu Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir. Söhbət isə Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Stefan Şennakın hazırladığı Azərbaycan barədə məruzədən gedir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyənin paytaxtı Ankara'da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına litsey var. Litsey 14 ildir fəaliyyət göstərir. Litsey nə ilə məşğuldur? Bu barədə Rəsulzadə litseyinin direktoru Hüseyin Qazi Yıldırım Azadlıq Radiosuna danışır.
Okulumuz 1992 yılında eğitim öğretime açılmış. O tarihlerde Bakü'de Atatürk Lisesi kurulmuş. Bu isme karşılık olarak da Türkiye'de de Ankara'da Azerbaycan'ın kurucu devlet başkanı Mehmet Emin Rasulzade'nin ismiyle bu okul kurulmuş. Rasulzade ile ilgili köşemiz var okulda. Bu köşe güncelleniyor zaman zaman. Azerbaycan'la ilgili, dolayısıyla Azerbaycan tarihi, kültürü, edebiyatı, sanatı ile ilgili görsel anlamda sunumlar yapılıyor. Duvar gazetesi çıkarılıyor. Bunun dışında zaman zaman konferanslar düzenliyoruz. Çeşitli zamanlarda Azerbaycan hakkında konferanslar düzenliyoruz. Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi ile kardeş okul projemiz var. O proje kapsamında geçen yıl biz Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenciyle bir grup öğretmeni misafir ettik, ağırladık. Ortak etkinlikler düzenledik. Birlikte yürüttüğümüz projenin adı da Ahmet Cevat ve Mehmet Akif'in izinde İstiklal Marşlarımızı Anlama adında bir projeydi. TİKA finansörlüğünde. Bundan sonra da benzer projelerle birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Biz gidemedik. Bakü'yle İKA'yla yaptığımız görüşmelerde finans açısından bir sonuç alamadık. Peki planlarımızı varsayıp bulabilirsek bu planlama, proje yapma bizim için büyük sıkıntı değil. Ankara'da Rasulzade ile ilgili sivil toplum kuruluşları var. Azerbaycan menşeili vatandaşlarımızın oluşturduğu kültürel anlamda faaliyet gösteren dernekler var. Bu dernekler yılda bir iki defa Rasulzade ile ilgili etkinlikler, konferans gibi etkinlikler düzenliyorlar. Bizi de davet ediyorlar. Katılıyoruz. Bizim okulumuz öğrenci kapasitesi yüksek bir okul. Türkiye'de 10. sırada, Ankara'da ilk 3'tedir okul. Buraya ortaokuldan sonra TEOG sınavı dediğimiz liselere giriş sınavıyla çok yüksek puanlarla öğrenciler gelebiliyor. Mezun ettiğimiz öğrenciler de ülkenin en seçkin üniversitelerine, en seçkin bölümlerine gidip okuyorlar. Ölüm yıl dönümünde okulumuzdan da bir grup öğretmen ve öğrenci okulumuzu temsilen Rasulzade'nin mezarına gidiyorlar, Fatiha okuyorlar, çiçek bırakıp geliyorlar. Efendim Azerbaycan Büyükelçiliği'ne sıcak bir temas kurmaya çalıştık, o da mümkün olmadı. Ya biz kendimizi tam ifade edemedik ya da onlar anlayamadılar. Bu konuda çok yakın bir temasımız olmadı ama geçmiş yıllarda nadir de olsa Büyükelçilik'ten okulumuzu ziyarete gelmişler. Bunu tekrar canlandırmak istiyoruz. Yani biraz yeterli ilgiyi bulamadık biz teşebbüslerimizde. Siyasi anlayışlar içerisinde bir durumdan kaynaklandığını da öğrendik. Kulaktan dolma bilgilerle. O noktada bir sıcak temas sağlayamadık. Bizim girişimlerimiz yeterli ilgi görmedi. Görüşmek istedik. Yani ilgi görmediği için biz de ısrarcı olmadık. değil, Azerbaycan'ın kendi ilk siyaset anlayışından kaynaklanan bir bakış açısı olduğunu Mehmet'in de Zuzade'ye diye bir bilgi aldık. Herhalde bu olabilir neden. Bu noktada kesin bir şey söyleyen doğru olmaz. Bu bilgi de ne derece doğrudur bilmiyorum ama böyle bir duyum. Yine Bakü Türk Anadolu Lisesi'nden bir talep geldi. O Karabağ'la ilgili söylenmiş bir şiirin bizim öğrencilerimiz tarafından söylettirilip videoya alınıp gönderilmesi talep edildi. Onlar orada bir etkinlik yapacaklarmış. Yine hatta bugün onun çekimlerini yaptık. Hazırladığımız bir grup öğrenci o şiiri seslendirdiler. Video kamerayla çekildi. Mail yoluyla Azerbaycan'a göndereceğiz. Onlar oradaki etkinliklerde sunacak. Okulumuza da yapıyoruz. TİFA ile ısrarlı görüşmelerimiz de devam ediyor. Eğer TİFA bize finans noktasında olumlu karşılık cevap verirse biz projelerimiz hazır. Yine Rasulzade'yi tanıtmak. Hatta Rasulzade'yle birlikte Ahmet Cevat'ı bir şair. Değerleri buradaki yansımalarıyla ilgili Azerbaycan'a gidip orada bir projemizi sunmak isteriz. Bu noktada hala işin peşini bırakmış değiliz. Bakü'ye gitme arzumuz oldukça şiddetli. Görüşmelerimiz var. Onlar yalnız çok görkemli bir Rasulzade köşesi düzenlemeyi taahhüt ettim. Ben geçen sene bunu yerine getirmediler. Hatta söz verdiler. Birkaç defa görüştük. Bu talep de onlardan gelmişti üstelik. Bizden değil. Okulumuzun adından dolayı okulumuzda çok görkemli, ilgi görecek bir Rasulzade köşesi yapmak istediklerini söylediler. Biz de seve seve bu taleplerine olumlu cevap verdik ama gelmediler. Sonra biz meseleyi kurcaladık. Geleceğiz gibi değiliz tarzında, yapacağız dediğimiz tarzında ifadeler kullandılar ama gelip gitmediler. Yani olmaz, bir değişiklik olmaz. Bu isimle kalır çünkü Rasulzade öyle unutulması gereken, önemi olmayan birisi değil. Çünkü diyoruz ya, bir millet iki devlet. Yani Azerbaycan milletiyle biz kendimizi ayrı gayrı düşünmüyoruz. O bizim bir milli büyüğümüzdür. Asla bu ismin kaldırılması noktasında bir teşebbüs bile olacağını sanmıyorum. Bir şey akıllara bile gelmez.
Bunu Ankara'daki Azerbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına liseyin direktoru Hüseyin Qazi Yıldırım deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Louis van Gaal'ın Manchester United'ın baş məşqçisi vəzifəsindən getməsi rəsmi şəkildə təsdiqləndi. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Həmçinin yeni baş məşqçisinin kimliyinə də yaxın günlərdə aydınlıq gətiriləcəyi bildirilir. Belə ki, Manchester United yeni mövsümdən Portuqaliyalı mütəxəssis Jose Mourinho'nun çalışdıracağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Louis van Gaal Manchester United'i 2014-cü ildən çalışdırırdı. O ilk mövsümdə Premier Liqanı 4-cü pillədə başa vurub, ötən mövsüm isə komandası İngiltərənin Federasiya Kubokunu kazanıp. Madridin Real klubu Çempionlar Liqasının kubokunu kazanacağı halda futbolçular və baş məşqçisi mükafatlandırılacaq. İspanya mətbuatının yazdığına görə klub 11-ci dəfə bu kuboku qazansa futbolçulara 700 min avro, baş məşqçisi Zinedin Zidane isə 1 milyon 400 min avro mükafat veriləcək. Qeyd edək ki, Real Atletico görüşü mayın 28-i keçiriləcək. Başqa bir məlumata görə isə Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo komandanın bugünkü məşqini yarımçıq tərk etməsinə aydınlıq gətirib. Marsa qəzetinin yazdığına görə yüngül zədəsi olduğunu bildirən Ronaldo 2 gün sonra final oyununa tam hazır olacağını deyib.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sen Hazar benim yüreğimde sensen, sensen Hazar. ürəyimdə sən. Hər gecə sahili seyr edərkən ulduzlar göz vurur tez gəlir mən. Sular gəl deyir, yarın gözləyir. Sular gəl deyir, səni gözləyir. Gəl, sən, sən, sən, sən, əzəl mənim ürəyimdə sən, sən, sən, sən, xəzər mənim ürəyimdə sən, sən, sən, sən, sən, əzəl mənim ürəyimdə sən, sən, sən, sən, xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün müəssisənin qadətsəmi Romelis Muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanın samsaqlıqda. Ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե, FM ասույդիդա օտղի, ռադիո թավի սուպրեբա։